De atolotra indray ny rahaba omba ampirarin'ny soatsika mianakavy piaradalana amin'izao takarivan'ny alatsinainy 25 ny volana novembre izao fotoana izay anolorana ianao ireo avao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany ireo lohateny vaovao hatrany ary Nandefa hafatra ho fankahirezana ny vahoaka malagasy ny tompona andraikitra isanambaratongany mba hifampitsinjo manoloana ny olana ara-piarahamonina misy ankehitriny ary mba hifanaja sy anaja ny soiombonana ny fivondronamben'ny eveka any Madagasikara taorian ny fivoriam-be ara-potoana izay nataon'izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo iny. Nandritra ny vavaky ny Angelus kosa no nanentana ny Papa François ny mpindrehetra mba hivoaka amin'ny fahasairanana ka hifo amantatra sy hiarahaban'ny tompo izay miafina ao anatin'ny toejavatra mahazatra eo amin'ny fiainana. Dia ireo ary no voaentina amintsika amin'izao takarivan'ny miaradalana izao saina mpanajana renao anaraka ny Antsipriany izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao ary dia ny makasika ny afatra avy amin'ny fifondronana ben'ny eveka eto Madagasikara Fredeline.
Totosa tamin'ny farany herinandro teo iny ny fivoriam-be ara-potoana nataon'ny fifondroam-be an'ny eveka eto Madagasikara nandefa afatra ho fankahirezana ny vahoaka malagasy sy ny tompona andraikitra isanambaratongan'izy ireo mba hay hifampitsinjo manoloana ny olana ara-piarahamonina ankehitriny ary mba hifanaja sy hanaja ny soa iombonana. Mitondra ny afatra ny sekretera jeneraly ny fiondrambean'ny eveka eto Madagasikara, Monsieur Gabriel Larandriana antenaina, eveka ny tsiroany mandidy.
Afatra ny fiondrambean'ny eveka eto Madagasikara. Indro aho eo aminareo mandrakariva, mandra-patonga ny farany izao tontolo izao. Matio 28:20. Ry havana malala, tafavory teto Antananarivo zahay eveka ray aman-dreninareo tamin'ity herinandro ity. Taorian'ny fitsidinana nataonay tany Roma niaraka tamin'ny Papa François sy ireo sampanyraharaha isatsokajiny ao Vatikanina ka te hampita afatra fioanareo rehetra ary te hamelombelona indray ny fanantenana sy ny hafaliana amin'izao androntsika ny vanim-potoana ny fiavian'ny tompo izao izay omanantsika amin'ny noely ary idirantsika mankany amin'ny taona vaovao 2020. Ankafaliana tokoa ny nandraisan'ny Papa François anay nandritra ny herinandro tao Vatikanina izay namelona tao am-pony ny fahatserovana tsara tamin'ny namanginy nosintsika sy nandraisan'ny vahoaka malagasy azy. Nafaly azy indrindra ny nandre ny laza tsara ny eglizy eto Madagasikara izay akaiky ny vahoaka hoy izy. Nisongadina tamin'ireo endrika tsara ny eglizy ny fahavitrihan'ireo katesista sy ny firoboroboany ny fiantsoan'Andriamanitra ho pirehitra sy relijiozy ary ny firotsahana izy ireo amin'ny asa fanasoavana ny mpiarabelona fitantanana sekoly hôpitaly sy toeram-pitsaboana samihafa fitaizana sembany fikarakarana mahantra. Ny fampitohy tamin'ny fanendrena ny son excellence monseigneur Francis Donatien Randriamalala ho eveka nambanja sy son excellence monseigneur Zygmunt Robaskevich ho eveka ny diosezin'ny Mahajanga izany hafaliany izany ka isaorantsika ny paparay masina ary hitondrantsika mbavaka ireo voatendry sy hanohanantsika azy ireo amin'ny ezaka fitoriana ny vaovao mafaly. Toizintsika toy izany koa ny fivavahana ho an'ny Papa François araka ny fangatahany isaky ny miresaka amin'ny vahoaka mpino mamerina hatrany ny fiarabana ireo diosezy roa ireo sy ny vahoaka kristianina ho aminy izahay. Etsankilany nanohina ny fonon'ny papa ny nandre ireo vonina natoraly nandalovan'ny firenentsika rivodoza tondradrano sy ny fahenony ny fahasimbanany tontolo iainana sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ka nampitondra ny afatra izy mba hamerina iaina ireo sotoavina mahamalagasy izay tsikaritra ho mihamanjavona indrisy vokatra ireo karazana tranganjavatra maro mpovoy matetika mamotika azy. Anisan'izany ny fifampiantsiana sy ny tsy fifanajana intsony eo amin'ireo fitaovatserasera isatsokajiny ireny. Ny kolokolo atao isanambaratongany izay mampikaikaika ireo tsy manam-peo sy tsy mba manam-piahy. Ny tsy maty manota irehareany ireo mihevitra ny tena no tsy azo atao inona noho ny fananany vola sy ny tanjany ara-piarahamonina. Ny famotehana ny sehatry ny fanabiazana izay miseho amin'ny lafiny maro, ny fahamaizan'ireo ala arovana. Vokatr' izany, efa mitady ho vilitsahana ny fihavanana. Very ny asin'ny ray aman-dreny. Ny herisetra sy ny fisolokiana no lasa herimanentana ny tanora. Anatin'izany tranga rehetra izany no nilazan'ny Papa fa adidy sy andraikitry ny Eglizy ny miaina voalohany ny sotoavina sy fahendrena amin'ny alalan'ny fiarahany dia amin'ny vahoaka eo amin'ny sehatra sosialy. Izany afatra izany no any an-tananay antsika mianakavy mba ho vavolombelon'ny fifampitsinjovana isika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay araka ny sokajiny avy. Tahaka ny masindapoly tamin'izany andro izany, sady solon'i Kristy ary izahay no hirak'Andriamanitra, ka tahaka an'Andriamanitra ny mananatra, nitalao aminareo amin'ny fomba kehitriny hoe atsaharo re ny fanararotana amin'ny lafiny maro reny. Iaino amin'ny fomba faran'izay madinika ny evanjely enontsika isak'alahady, satria kristianina avokoa ny ankamaroantsika na mpitondra na vahoaka. Ho anareo mpitondra isanambaratongany, henoy ny maharary ny vahoaka eo amin'ny ara-tsosialy sy ekônômika, ary aza manararoatra ny fahantrahana izy ireo. Isika vahoaka kosa, ajao ny fananana iombonana ary alaviro ny faniratsirana sy ny fifampiantsiana tsy mitondra fitoniana sy tsy mamaha olana ara-pasahiranana. Ao amponin'ny Papa François hatrany ny firenena Malagasy, ary tena tsy adino ny fitiavana nasehon'ny firenentsika nandray azy ka nanomezany ny tsodrano manokana ho antsika mianakavy. Hiditra amin'ny vanim-potoanany fiavian'ny Tompo isika araka ny tonotaona litorjika. Io manankalazany naterahan'ny mpamonjy: banjino i Jesosy zanak'Andriamanitra tonga olombelona, zazakely marefo anaty fihinanam-bilona, nitondra anjaly rehetra mpanjoantsika, mitondra sy miantso antsika hiraita-po aminy. Antino aminy ny ady sarotra iainana andavanandro, ary ampitomboy ny ezaka ataon'ny sanambatan'olona ahatonga antsika ho sambatra arak'izay iriny izy Tompo nanomboka hatramin'ny faharinantsika. Izao vanim-potoana ny fiaviana izao no fotoana mety hampitombontsika ny fibebahana ho amin'ny tsara, araka ny antsony Joan Batista tany anefitra hoe amboary ny lalan'ny Tompo, Lioka toko fahatelo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahaenina. Isika mianakavy no mandrafitra ny fiarahamonina misy antsika. Arak'izany, isika ihany koa no afaka manova ny endrim-piarahamonina hiainantsika amin'ny alalan'ny fibebahan'ny tsirairay, miantomboka amin'ny tenany ka hatrany amin'ny firenena. Tafio ny fahasoavan'i Jesosy zazakely tonga nofo amin'izao fiaviana izao. Anampy antsika ihainy mandrakariva ny feon'ny fieritreretana, analavitra ny ratsy ary iainany ny tsara. Ao amin'Andriamanitra loharanon'ny hatsarana rehetra isika no afaka manovo ny tsara azo iainana isan'andro. Aza vela ho mpibaiko ny fiainantsika, ny kolokolo sy ny herisetra. Aoka ny isam-pianakaviana mba ho sehatra tena hamolavola olombanina matahotra an'Andriamanitra sy mijery ny mpiarabelona amin'ny fanabiazana homentsika ny taranaka, araka ny voalaza amin'ny bokyny Obolana manao hoe ampianaro ny zaza ny lalana tokony aleny dia tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra aza. Oabolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahenina. Amin'izay tsy ho lasa mpamokatra mpanao herisetra sy mpamitaka ny fiarahamonina milainga sy ny fisolokiana ny taranantsika. Eto mpamaranana ary, dia mirary soa anareo rehetra izay vekanay mandreninareo, ankalazany noely anaty hafaliana, lavitry ny tsy fandriam-pahalemana, ary koa andrain'ny taona vaovao anaty fitoniana sy fiadanam-po. Io taom-baovao 2023 rahateo no andraisantsika ny nonce apostolika vaovao onina siasa eto Madagasikara. Engany izao no hely izao ampitobaka fahasoavana ho an'ny firenentsika sy ny isan-tokantrano ary ny isam-batan'olona mihitsy, ka andavirary izay ezaka tsara rehetra kasainy tsirairay sy ny isanambaratongany ho voninahitr'andriamanitra ary ho asambarana sy fiadanana ho antsika vahoaka tsy vakovolo. Indraminay ny tenin'ireo anjely nilaza fa ho teraka amin'ny mpamonjy tany Betlehema hoe voninahitra ho an'andriamanitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanana ho an'ny olona izay namindrany fo. Samy ho tahin'andriamanitra ary manaova fety sambatra. Ankininay amin'ny masina marirenin'andriamanitra ankalazaintsika amin'ny fomba manokany ny voalohan'ny volana janoary sy masinda Josefa vadiny madio indrindra ianareo rehetra. Mitsodrano anareo izay eveka anareo. Natao teto Antananarivo anio alahady fa 7 novambra 2023 alahady voalohany amin'ny fiaviany tompo. Manao sony ny eveka ny Madagasikara rehetra.
Ho an'ny vovonam-pirenena katolika ny tanora ihany koa dia manam-baovao entina amintsika izy ireo amin'ity takariva ity.
Ny farana omaly alahady fa 25 volana novambra 2023 ny antenimieram-pirenena katolika ny tanora eto Madagasikara izay nitotosaina teto amin'ny diosezy ny Moramanga Notre Dame de Carmel Ambarilava. Sorona masina afanokafana ny nanomboana izany ny zoma 25 ny volana novambra tao amin'ny akara Notre Dame de Carmel izay nitarino son excellence Mose Fidelis eveka ny diosezy nambositra sady filoalevitry ny sempala na ny vaomera misahana ny asa pastoraly ny lahika. Ajeritodika ny GMG andiny fafolo no tena andipisian'izao antenimera izao. Io ihany koa ny tatitra isaky ny diosezy ary ny fifitianana ny mpiraovaovao ny vovonam-pirenena katolika ny tanora. Manampy fanazavana ny sekretera jeneralin'ny sempala dokotera Raboanary.
Dia taorinan'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora na GMJ tany Antsirabe tanora katolika eran'i Madagasikara ny solotena isaky ny diosezy ireo tompona andraikitra ny fikambanana masina nasionaly. Dia ao anatin'ny firalahiana tanteraka ny anatanterahana izany ahafahana nanome toromarika sy fampianarana aloha voalohany ho an'ireto tanora ireto ny amin'ny fomba ahafahan'ny tanora manao ny pastoralin'ny tanora eno anivon'ny eglizy sy ny fototry ny eglizy zany hoe mahany amin'ny ankohonam-piangonana velolany. Dia teo ihany koa ny fijerena ny jiritodika manokana ny lafiny naomby ny lafiny tsy naomby tao anatin'ny fankalazana ny GMJ tany Antsirabe nafahana ny fampizara an'izay hoe fomba nahitan'ny tanora ny fankalazana sy ny fanatanterahana ny GMJ tany Antsirabe. Dia ny teo ihany koa nyizao fotoana izao no ahafahan'ny diosezy tsirairay ny fikambana masina tsirairay manao ny tatitra ny asa pastoraly nandritry ny taona ahafahana ihany koa mijery ny mety olana misy any amin'ny diosezy tsirairay sy ny fikambanana masina tsirairay ihany. Ary ny tena hoe antipisiniky antenimerity ihany koa dia eo ny fanavaozana ny birao andrafitra indray ny vovonam-pirenena katolika an-tanora ao anatin'ny telotaona.
Ny tory tamin'ny fampizarana izay noentiny Pera Anirina Clement tompona andraikitry ny fampianarana teolojia eo amin'ny grand seminaire a Moramanga aty amin'ny arsidiosezy antsinanana ny tapany maraina ny zoma ny nitondra ny mahakasika ny pastoraly ny eglizy ary ny firanana tamin'ny tatitra ny tanora isaky ny diosezy. Ny asabotsy 25 ny volana novambra tamin'ny tapany maraina dia nitondra ny lohevitra fankalazana ny andron'ny tanora maneran-tany amin'ny taona 2020 sy 2020 Monseigneur Fidelis ny hoe niainga i Marie ka nandeha haingana izay hitantsika ao amin'ny Luka 9:30. Hafatra ho an'ny tanora avy any amin'ny papa Francisomo ity lohevitra ity. Ny tolakandro io ihany dia tafajoro ny birao vaovao hitantana ny ny VPKT ka andriamato randrenandrasana radimavo avy ny fikambanana masina ERT na ny ekipa ny rozerin tanora no lany ofilovaovao nakasitraka avy hatrany izy nisotra ny antenimera nametraka ny fitokisana taminy andriamato president radimavo
Misaotra sy mankasitraka anareo antenimera rehetra ny tenanay nanolotra ny fatokisana anisan'ny lehibe ary antso mafy no atolotra nareo aminay kanefa matoza hay mijoro eto matoza hay nanaiky natolotry ny fikambanana dia vonona hamali ny antso ary vonona hanatanteraka izay tsy hitsatsaka izay mahasoa ny tanora sy ny fiangonana
Sorona masina fanondrahana ny namaranana izany ho malela ady fa 7/20 ny volana novambra izay nitarihany son excellence monseigneur raison d'été evêque ny diocèse n'Ambatondrazaka sady filohany saint paul notrony ny evêque ny diocèse n'Ambositra filoalevitry ny saint paul ary ireo prêtre aumônier national ny diocèse ary ny fikambanana masina national diocèse roa amin'ny diocèse 20 no tonga tamin'ity antenimera ity diocèse ny Taolagnaro sy ny diocèse ny Toliara efa misokatra izao ny fisoratana anarana amin'ny GMJ international izay tao an'i Lisbonne amin'ny taona 2020 ka any amin'ny diocèse no misoratra anarana ny tsirairay sy mitady ny fanazavana fanampiny mifarana ny faran'ny volana janoary izay fisoratana anarana izany raha mitentina valitapitrisa ariary mahery ny asarandasy ny olona anankiray Namana zo Bruno Radio Vekiusi mampita ny vaovao avy Timoramanga ho an'ny RTB.
Ndresaka makasika ny vovonam-pirenena katolika ny tanora isika teo fa ho an'ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy kosa dia taorian'ny filankevitra nasionaly natao teny amin'ny senakla Amboipo ny 10 hatramin'ny 13 volana novambra lasa teo ary noentina teo amin'ny fivondronamben'ny eveka ny alakamisy 14 novambra dia tapaka fahotanterahana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo amin'ny 15 hatramin'ny 30 volana jolay 13 sy 2 arivo ny fionambe nasionaly ny ankizy andian'ny fahatelo izay anentanana antsika dia nizao moa ny trotrombavaka sy iomana amin'izany ny lohahevitra iarahantsika mientana amin'izany moa dia ny hoe rankizy andao hiaradi torony vaovao mahafaly ho fanantenany ny eglizy anomboka tsy ho ela moa ny fisoratana anarana ary ho alefa amintsika eo ihany ny andinindiny mahakasika izany nanao izao teny fanentanana sy fanamariana izao moa ny avy eo anivony aumônier sy ny ekipa ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy izany ny koa ny eo anivon'ny œuvre pontificale missionnaire
omany no nigadina teto amin'ny diocèse antsirabe i mon père iolon taliany fampiroboroboana ny finoana iombonana amin'ny papa ray masina na ny OPM canada nijery ifotony ny fisotra ny asa malohany ireo fotodrafitrasa no tohanan'izy ireo arabola toy ny fanamboarana ny tranony pretra ny amin'ny ekara mpitatafika distrika Ambohimandroso ny any Anjomara Martina Ambotipoina ary ny seminera zokany sy zandriny eto Antsirabe renivohitry ny diosizy teboka efatra moa no iompana ny fanampiana avy amin'ny OPM raha ny fanazavany mon père jean claude rakotoarso taliny OPM eto madagasikara
fanampiana avy any canada lasa tia madagasikara tahaka an'izao zavatra mitranga zao a zany hoe ny avy any roma no manapaka an'izy fa de misy sampanasa efatra ny OPM de ao ny fampelezana ny finoana ao ny asan'ny masindavera apostoly ao ny fahazazana masina ary ao ny fiombonana amin'ny paparay masina fitoriana vaovao mahafalina ny union pontificale missionnaire
e fantatra fa diosezy maro eto amin'nosy no toana ny OPM avy any canada iaja ratsy mandresy ho an'ny RTB
no tanterahana omaly tao amin'ny kianjany esika antanimena ny fankalazana ny 50 taona ny cœur diocèse n'Antananarivo ary nandritra izany ihany koa no niarahan'izy ireo niarahaba sy nirarisoa ny ray aman-dreny eto anivon'ny diocèse n'Antananarivo noho ny fety fankalazana ny olomasina mpiaro azy. Notsofondrano nandritra izany ihany koa ireo filan-kevitra rehetra eo anivon'ny cœur ny diocèse n'Antananarivo. Nitarika ny eokaristia masina nandritra izany ireo aumônier avy eo anivon'ny cœur ny diocèse n'Antananarivo notron'ireo pretra isantsokadiny izay nitantana an'izany cœur ny diocèse n'Antananarivo izany. Toa ihany koa moa ny pretra izay aumônieran'ny fivoy. Tonga marobe tokoa ireo cœur ny diocèse n'Antananarivo niatrika izao fotoana fiankarambe izao. Fotoana niavaka satria efa tamin'ny taona 2000 no nisiny izao fionambe izao. Nanentana ny pretra ary nandritra ny fampianarana izay noentiny fa zava-dehibe ny fiakarambe toy izao ary zava-dehibe ho an'ny fiangonana ihany koa ny fisin'ny cœur ny diocèse. Mitondra fampianarana ary izy fa raha tiana hiabo ny fiainantsika dia ireto zavatra telo ireto no tokony hotandremana sy iainantsika: maso mijery, sofina miaino ary saina mandinika. Araoary ny ampahany amin'izay fampianarana noentin'ny Mompera Taina Zo izay.
Ary manana lanja manokana sy toerana manokana tsika ao amin'ny fiangonana. Ny liturgie dia asa mbahoaka ny dikany avy amin'ny teny latinina, ka isika ireo ny manosika ny vahoaka anana fiaino, fijery, fandiniana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izay ataontsika miabo kokoa. Ndao tiavintsika ny diosezintsika mba manana fijerintsika anandratra ny vavaka sy hira eto amin'ny diosezintsika ho miabo. Aza variana ny ambany maso, ny ambany masontsika mety ny eo amin'ny paroasy, ny fiangonana misy atsika, fa ny miabo kokoa noho izay ivelan'io fiangonana io. Isika ireo no mitondra ny sary ny fiangonantsika tsirairay avy isaky nyireny misy fiangonana manasa irenintsika, ny fitondrateny, ny pozitsika, so dia mikavinila manao ataontsika hoe ny fitafintsika le sabotsy kajio kajio, ny feontsika izay makasika antsika rehetra izany dia tadidio fa asa masina iraka anranantsika. Dia izay a amaranina antsika azy hoe raha te hiabo ny fiainanao, maso mijery, sofina miaino, saina mandinika.
Tsarana sy fankasitrahana moa no entiny ny pretra aumônier sy ny filan-kevitry ny cœur ny diocèse n'Antananarivo noho ny fiaraha-mientana ka nahatongavany rehetra tamin'izao fiakarambe izao. Toy izao ary izany teny fisaorana izany.
Dia mamerina ny fankasitrahana antsika rehetra izay tonga niara-nombom-bavaka omaly a teo amin'ny ezaka Antanimena. Ireny aloha ny zavatra hita sy vita teo a fa ny manetsa be mbola ho avy. Dia mirary hatrany a ny fiaraha-miasa amintsika rehetra izay tonga nanotrona rehetra teo a sy izay mbola hanotrona amin'ny fotoana antsika manaraka. Dia mankasitraka indrindra antsika rehetra sy ireo izay nanohana rehetra, dia amin'ny manaraka indray isika mihaona. Mankasitraka tompoko.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana amintsika ary niafatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly isika. Ho avy ny tompontsika hoy ny Evanjely Masinda Matio amin'izao alahady voalohany fiaviana izao. Izany no fototry ny fanantenantsika hoy ny fanazavan'ny Papa François avy hatrany tamin'ireo mpino izay nivory teo amin'ny kianjan'ny Masinda Piera. Fotoana iray ahafahan'ny Papa mametra-pantaniana anankiroa manao hoe amin'ny fomba ahoana ary no atongavan'ny tompo ary ahoana no ahafantarana sy ny fandraisana azy? Tsotra ny valiny. Ho an'ny fanontaniana voalohany dia miery ao anatin'ny toejavatra mahazatra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra hoy ny Papa. Tsy tonga amin'ny fisehoan-javatra miavaka izy fa amin'ny andavanandro. Eo amin'ny asantsika isan'andro, amin'ny fionana kisendrasendra, amin'ny endriky ny tsy manaky alofana dia miantso antsika, miteny amintsika ary manentana ny asantsika. Tsy miseho amintsika amin'ny fomba mamirapiratra na amin'ny famantarana mahagaga nefa izy. Tonga tahaka ny amin'ny andro Noe izy hoy Jesoa ao amin'ny evanjely. Misy fepetra iray miafina ao ambadika izany fahatsorana hita maso izany dia ny fifoazana, ny fahamailoana ary ny fiambenana, satria mampitandrina antsika amin'ny loza mety ateraka ny tsy fahafantarana ny fiaviany sy ny tsy fiomanana amin'ny famangina Jesoa. Noho izany, amin'izaovan'ny fotoana ny fiaviana izao dia aokasika hifo amin'ny toromasontsika mba manontania tena raha toa ka mahafantatra ny zavatra iainantsika isika. Mailo ve isika? Mifoha ve isika? Raha tsy tsapantsika ny fiaviana anio dia tsy ho vonona koa isika rehefa tonga amin'ny andro farana izy. Koa aoka isika ho mailo hatrany. I Masina Maria ny anoanantsika hoy indray masina ilay nahay naka ny lalan'Andriamanitra tao amin'ny fiainana feno fanetretena sy ny afina tao Nazareta ary nandray azy teo an-tratrany. Amaranantsika ny vaovaon'ny fiangonana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray samy pirenena.
Vavaka hoan'ireo mponina ao amin'ny nosy Isia ao Italia ny arandoza noho ny fiotsahan-tany ny Papa François Omaly. Amampolon'ireo olona tsy hita iray no maty ary amampolon'ny ihany koa no naratra. Vokatry ny orambe izay nitondra rikabeta ny sabotsy teo ka nandrava ny tanàny Casamicciò La Terme tao avaratry ny nosy manaraka ny sakany Naples. Betsaka ny tranondrava ary maro ny zavatra simba. Miompo amin'ireo vahoaka ireo ny ray masina mivavaka ho an'ireo mitondra fanahy tenena sy ireo manome tanana amin'ny famonjena azy ireo. Nankasitraka sy nirarisoa ireo mpandray anjara tamin'ny dian'ny tongotra ho fanoerana ny herisetra aranofo atao amin'ny vehivavy Omaly ny Papa François. Herisetra izay mianaka eran'izao tontolo izao ankehitriny ary ampiasaina ho toy ny fitaovam-piadiana. Etsika nokarakarainy ny masovoan'ny Royaume-Uni ao amin'ny fiketrahana masina izy io mba hanazavana ny olana maneran-tany momba ny herisetra aranofo izay ampiasaina ho fitaovam-piadiana amin'ny fifanoerana eran'izao tontolo izao. Talohan'ny Conférence Internationale de Londres ny resahana io olana io no nipoirana izao hevitra izao ary notoanan'ny Union Mondiale des Femmes Catholiques UMOFC. Nandray anjara tamin'ity etsika ity ny ekipa mpanao fanatanjahantena Atletika Vatikana. Nandray anjara tamin'ny vavaka Angelus nataon'ny ray masina teo amin'ny kianja masina Piera izy ireo tamin'ny mitatovonana Omaly.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny miaradalana ity ankasitrahana feno ianao nanaraka ny izany vaovaon'ny fiangonana izany hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredeline. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ao amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.